Apskaužu vecāks, kuri saka, 9:00 nolikām gulēt, 9:00 piecēlās. Viss, nekāda problēma.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairits Znotiņa. Labklājības ministrija ir sākusi informatīvu kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, lai aizvien vairāk bērnu augtu ģimenēs, nevis institūcijās. Kāpēc joprojām sapnis, ka katram bērnam ir ģimene, pat ja viņa bioloģiskā mamma un tētis nespēja notrošināt drošu un atbalstošu vidi, nav piepildījies, un kas darāms, lai sapni tomēr īstenot par to tūlīt sarunā ar mūsu studijas viešņām. Labdien, saku Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktorei Ilzei Kurmei.
Labdien.
Nodibinājums sociālā atbalsta un izglītības fonds struktūra vienības Kurzemes ģimeņu atbalsta centra Liepāja vadītājai Guntai Krēgerei Mednei.
Labdien, Krēgerei Mednei.
Jā, Gunai. Latvijas profesionālo auģu ģimeņu apvienības Terēza vadītājai Ārijai Martukānei.
Labdien.
Un arī Karīnai Pētersonai. Un šajā reizē man jūs jāpiesaka, kā bijušo sistēmas bērnu.
Labdien.
Jā, bet vispirms par kampaņas mērķiem un uzdevumiem vēršos pie Labklājības ministrijas. Atgādiniet.
Jā, īsumā ieskicēšu tās kampaņas lielos virzienus. Tātad kampaņas galvenie mērķi tātad ir uzrunāt sabiedrību, uzrunāt potenciālas auģu ģimenes, kurām šis būtu tāds jau varbūt kādam pavīdējis kaut kur, tādā domas līmenī, kādam jau varbūt jau tuvāk varbūt pat tādam lēmumam, bet kā tāda iespēja uzrunāt, stāstīt, iepazīstināt ar to, kāda tātad šī te kļūšanas par uzņemošo ģimeni šobrīdējās procedūras ir, kādas ir šīs te formas, attiecīgi arī sarežģījumi, un arī no tiem nevar izvairīties, un tās lietas, ar kam ir jābūt gatavam, arī iepazīstināt tātad kopumā ar citām audžu ģimenēm, ar citām uzņemošām ģimenēm, ar viņu stāstiem, arī ar bērnu stāstiem. Tas tāds viens lielais mērķis, un otrs viennozīmīgi runāt par ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu vienlīdzību un vērtību, un mēģināt tiešām solīti pa solītim tuvināties tam, ka sabiedrība kopumā izprot, ka ārpus ģimenes aprūpē nonākuši bērni pilnīgi neko neatšķirās no bioloģiskās ģimenes dzīvojušiem bērniem, un ka šis vispār ir tāds jautājums, par ko mums nevajadzētu vispār diskutēt.
Jā, Karīna, kā jūs klausoties, kā jums šķiet vajadzīga kampaņa?
Jā, noteikti. Noteikti vajadzīga. Un nu, es varu pateikt vienu, kad es zinu, ka man būtu bijis stipri vieglāk būt pieaugušai, ja man savā laikā būtu bijusi blakus šī uzticamības persona, nu, ģimene, kas palīdzētu man iziet cauri tam tai smagajai traumai, ko es piedzīvoju, kad tiku atdalīta no savas ģimenes. Un vienīgais, es bišķiņ tā piesardzīgi skatos, man tā ārpus ģimenes aprūpes bērni manās acīs ir milzīga vērtība, un katrs, man liekas, ir pelnījis pašu labāko ģimeni, katrs veltīs unikālu uzmanību, bet es bišķiņ baidītos teikt, kad ir vienādi, nu, viņi ir līdzvērtīgi vērtībā šie bērni, bet ir skaidrs, kad nu, ārpus ģimenē nokļuvis bērns, viņš ir ļoti traumēts, un, protams, līdz ar to nu, tā uzvedība var būt dažāda. Man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi sabiedrībai skaidrot, kad ir absolūti loģiski, kad bērna uzvedība būs tāda, nu, kādu viņš ir dabūjis uzmanību, un tā nevienmēr būs jauka.
Arī jūs noteikti varētu no savas, pirmkārt jau audžu mammas pieredzes par šo papildināt.
Jā, paldies, Karīnai. Viņa tiešām atzīmē vienu lietu, ar ko sadurās diezgan daudz audžu ģimenes, un jāsaka, ka mana pieredze, kura jau ir tāda sena, un bērni ir izauguši, kad šobrīd bērni jau stipri atšķirās no tiem bērniem, kas bija 10 gadus atpakaļ ienāca audžu ģimenēs.
Kādā ziņā?
Divas lietas uzreiz var atzīmēt. Viena lieta, ka tomēr šos bērnus saulaicīgi neizņem no bioloģiskām ģimenēm, netiek šķirti, tieši tā iemesla dēļ, ka trūkšķu audžu ģimeņu. Un arī aizbildi nevienmēr piesakās uz šiem bērniem. Tas ir viens. Un otrs, jārēķinās arī ar to, ar šo tehnoloģijas laikmetu, kas ir nācis. Ja 10 gadu atpakaļ nebija problēmas ar narkotikām, nebija problēmas arī tik liels ar alkoholu, kādas viņas ir šobrīd ar viedierīču atkarībām, tad šobrīd tas ir. Nu, lūk, un līdz ar to šie pusaudži jaunieši, un jāsaka arī tas pusaudžu vecums jau ir sācies krietni agrāk, mēs jau varam 10-11 gados runāt jau par vecumu, kad ir, teiksim, jau tāds pusaudžu īpatnības jau iezīmējās. Un vēl šis traumatisms nāk klāt, un lielai daļai bērni jau arī klaiņošana iela, kas nāk klāt. Un tā buķeta ir tāda kārtīga, ar ko jāsaskarās ģimenēm. Un, nu, nevienmēr viss ir gatavi. Bet tas, ko es gribu bišķi atsaukties to, ko Ilze teica, kad šai kampaņai un vispār šādām kampaņām sabiedrības izglītošana. Jo ar to, jo jāsaproti viena lieta, audžu ģimene, jebkurš audžu vecāks, arī aizbilns, arī adoptētājs, tomēr dzīvo kopienā, tai savā sociālajā vidē, ekosistēmā. Un tā ekosistēma ietver gan pirmskolas izglītības iestādi, gan skolu, gan bāriņtiesu, gan sociālo dienestu, gan policiju, gan kaimiņus, gan veselības. Un šai sistēmai ir jāsadarbojās, jo bieži vien ir situācija, ka šis sarežģītais pusaudzis vai arī šie bērni, kas ir vairāk 3-4, nonāk ģimenē un tā ģimene paliek viena. Un nav, un mēs varam teikt, jā, ka 5 gadi jau Latvijā darbojās atbalsts centri, kas ir ļoti laba lieta, un vismaz tāda bija domāta, bet arī šiem centriem izpratnes nav vienotas. Un katrs centrs, diemžēl, strādā un darbojās pēc tās savas saprašanas. Un tas varbūt arī sarežģīto, nu, teiksim, tādu atbalstu pieejamību un atbalstu trūkumu ģimenēm.
Jā, jo mēs dzirdējām, tātad tiešām divas lietas, ko uzsvēra ārējie, tātad ar bērniem ir sarežģītāk vēl šobrīd nekā varbūt tas bija pirms gadiem 10-20. Un atbalsts joprojām trūkst, piekrītat, skatoties no kurzemes ģimeņa atbalsta centra viedokļa.
Noteikti piekrītu iepriekš teiktajam, ka šī kampaņa ir ārkārtīgi būtiska arī sabiedrības kustināšanai, sabiedrības domas, nu, tādai pamazai mainīšanai, ja, vai tādai ietekmēšanai. Jo varbūt ar šo kampaņu mēs arī mūsu gaidas varbūt nav tādas, ka šobrīd pieteiksies milzīgs skaits ģimeņu, kas atrisinās to grūtību saistībā ar bērnu uzņemšanu. Ja, bet tās mūsu gaidas ir, ka šī kampaņa aktualizē šo tēmu, palīdz izglītot sabiedrību, jo jāpiekrīt arī, ka bērni ir ārkārtīgi šobrīd tiešām ar ļoti, ļoti, nu, tādām kompleksām, ļoti dažādām grūtībām, bet reizēm audžu ģimenei varbūt nav tā grūtība tikt ar šo bērnu galā, bet tā grūtība ir reizēm saistīta ar to, ka, nu, ir kaut kāda stigma par šiem bērniem, jā, ka viņi varbūt netiek tā pieņemti tik labi skolā, tik labi dārziņā, arī tādi pavisam mazi bērni reizēm, jā. Un kaut kā varbūt mēs mēģinām meklēt viņos tās problēmas, jā, un kaut ko tādu, kas tur nav kārtībā, pa visu var saskatīt, bet šobrīd kopumā vispār bērni ir tik ārkārtīgi atšķirīgi, jā, un droši vien šīs kampaņas arī vēl tāda jēga ir, nu, kad tāda atšķirība eksistē, jā, un viņi ir jāmācās pieņemt, un droši vien, nu, kā lai saka, kaut kādā veidā, būt kopā ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem, tā ir skaitā, kur ir piedzīvojuši kādu traumatisku pieredzi, un tā viņu uzvedība, jā, kādos brīžos varbūt nav tāda ļoti mīlīga, jā, un ļoti pakļāvīga, bet, nu, tās ir tās seks.
Nu jā, bet droši vien, ka nav jau, un nebūs tā, ka tagad pateiksim, nu tā, pieņemiet šos bērnus, un tā arī notiks. Mm.
Jā, tā tas droši vien kad nenotiek, bet jāsaka, ka reizēm atbalsts centriem nāks to darīt un arī iestāties par mūsu bērniem, par mūsu bērnu arī tādām tiesībām būt lūk vienlīdzīgiem, jā, ļoti dažādās sistēmās, gan izglītības sistēmā, gan reizēm veselības sistēmā, gan varbūt vispār kopumā vienkārši sabiedrībā, un līdz ar to, jā, kampaņai ir droši vien, nu, tāds vairāk atšķirīgi, ļoti dažādi, ja var uz viņu skatīties.
Bet jūs varat paraksturot kādu situāciju, ka jūs sakāt, ka šos bērnus nepieņem, atgrūž?
Protams, droši vien, ka vispārināt par jebkuru jautājumu ir varbūt tā, vai ne, tā kā iespējams tas nav tas labākais veids, tā kā vispārināt, jā, bet mēs reizēm saskaramies ar situācijām, ka bērnus, kuri nāk no tādiem sarežģītiem apstākļiem, jā, reizēm tiešām viņus, nu, ir pagrūti ar to pieņemšanu, jā. Saskaramies ar to.
Drīkst es pateikšu.
Jā, arī.
Tikko pagājušajā nedēļā bija viens ļoti spilgts piemērs. Maziņš puisītis, 2 gadi, 4 mēneši. Nu, nācis no ļoti sarežģītas ģimenes, kur bērniņi jau ir izņemti un piedzīvojis to, ko ir piedzīvojis. Tur ir bijis alkohola atkarība, tur ir bija policija, bērns ir redzējis diezgan smagas ainas. Un viņa uzvedība ir ļoti, viņš ir ļoti aktīvs bērns, ļoti aktīvs bērns. Un tagad aizbildi atvarēja e-klasīti, izrādās, ka tur arī ieraksti ir, un tur ir rakstīts, neatcerās un neievēro iekšējās kārtības noteikumus, vērtējums negatīvs, pārvietojas tikai skrienot, vērtējums negatīvs, ņem citiem bērniem mantas nost, vērtējums negatīvs, un tad liekas, pagaidiet, bērns, nu, vai mēs sēžam un vērojam, kā viņš uzvedās, vai mēs viņam tomēr palīdzam socializēties, jo bērns tiešām ar viņu ir grūti, tik, nu, kā lai pasaka, nu, grūti, galā tā nevar teikt, jo viņš ir maziņš, bet šajā vecumā, teiksim tā, būtiski ierobežot bērnu uzvedību ir diezgan pagrūti. Ir sevišķi, ja viņam ir tā pieredze. Un tad tā mamma jau tā ir noskrējusies, un viņai ir tiešām bērns visu laiku uzstās, visu laiku skrien, visu laiku visu kaut ko dara. Un tev pretī tu saņem, un tā viņa tev asmējās, viņš saka, nu, nederīgs, es to izlasīju kā nederīgs. Mm. Un tā ir tā, tas ir maziņš bērns, ja? Un te pat nav robeža, ka pusauģi vai mazāki, bet tie ir tie atsevišķie gadījumi, ka tu saproti. Mm. Un vēl viena lieta, kad bieži vien arī skolās dārziņos mainās attieksme. Ja uzzina, kad ir adoptēts, ja uzzina, kas ir, ja ir aizbildnībā, vai uzzina, kad ir audžģimenē, burtiski uzreiz ieslēdzās kaut kāda stigma un stereotipi. Tātad, ja būs klasē kāds eksedens, tātad būs vainīgs šis bērns. Mm. Un tas pat nav apspriežams vairs. Un tā ir tā mūsu sabiedrības domāšana. Kāpēc tās kampaņas ir vajadzīgas? Vajadzīgas skaidrot, ko jau te teica, tie bērni visi ir vienādi. Jo, man liekas, viena lieta, kas ir ļoti svarīga un ko vajadzētu pateikt, tie bērni nenāk no meža. Viņi kā, nu, ja tie pusauģi, viņi bijuši skolā, mazie bērni bijuši dārziņā. Nu, tā kādā brīdī tie pieaugušie nav pamanījuši, ka tur ir problēmas, nav izņēmuši. Nu, tad tagad, mīļie pieaugušie, arī tās kļūdas labosim, bet labosim visi kopā, jo viena audžģimene, tas, ko Guni jau pieminēja, mums ir milzīgas gaidas no viņām, milzīgas gaidas, ka būs burnuiņa, mainīsies uzvedība, bet ja skola neiesaistīsies, bērndars neiesaistīsies, arī dienas neiesaistīsies, jā, jo tur ir vēl vecāki pretī, kas sarežģīso situāciju, tad, nu, tad vienai pašai audžģimenei ļoti grūti to būs mainīt, ļoti. Un te ir tas atbalsts, pa ko mēs runājam. Ne tik daudz tas pakalpojums vai tā apmācība, cik situācijas reālās, kas ir centra uzdevums, reālās situācijas iesaistīties, skaidrot, būt kā starpniekam, lai viss tā negācija neaiziet uz to ģimeni.
Jā. Vēršos tiešām atbalsta centrs, jo tas nav stāsts vispār par sabiedrību kā tādu kopumā, bet konkrētas situācijas. Jūs varat iesaistīties un palīdzēt tās risināt, jo pretīm jau tomēr ir izglītot pedagogi. Tas nav cilvēks parastais, tie ir pedagogi, kuriem ir tomēr pedagoģiska izglītība un tam līdzīgi, bet viņi raksta.
Jā,
to, ko mēs dzirdējām no Arijas.
No atbalsts centri darbojas šobrīd no 2018. gada, un jāsaka kaut kā varbūt to savu vietu. Iespējams, ka katrs, protams, atsevišķi, atšķirīgi, jā, skatoties par reģioniem, bet tomēr tādu savu vietu atbalsts centri tādā sociālā sistēmā, nu, viņi tā kā ir atraduši, jā. Un arī mums strādā speciālisti, un mūsu speciālistiem tā tad ir, jā, padziļināt zināšanas par tādu traumas izpratni, arī spēja varbūt skaidrot, jā, iesaistīties situācijās, un reizēm atbalsts centru speciālistu un tieši sociālo darbinieku uzdevums ir būt tādiem vidutājiem, jā, nu kā lai saka, iet palīgā ģimenei vai audžu ģimenei vai aizbildnim vai arī cilvēkiem, kuri ir adoptējuši. bērnus un būt tā kā šim te tādam, nu, tādam tiltam reizēm, starpniekam, palīgam, jā, kas saved kopā uz sarunu, jā, kas palīdz varbūt tādu konfliktu nevis padziļināt, bet varbūt tomēr risināt, jā, arī skaidrot kādas situācijas citiem speciālistiem. Jā, un atbalsta centra uzdevums arī ir piesaistīt speciālistus, ja tādi bērnam ir vajadzīgi, jā. Nu, tas ir tas, ar ko mūsu sociālā darbinieki nodarbojas. Jā. Un šādas situācijas, kur reizēm ir tāda, kā tāda iesaiste, varbūt nu, tādas, tāda kā konflikta, vai vēl jācer nenobrieduši konflikta gadījumā, tādas reizēm mēdz būt. Jā, diezgan ik pa laikam.
Mm-hmm. Karīna, kā jūs redzat?
Es par to neizpratni. Es domāju, ka tas tiešām ir tāds nepārtraukts darbs visu laiku stāstīt, izglītot, atgādināt, kad... Ka tā ir absolūti tā bērna reakcija uzvedība, viņa ir loģiska pret to, ko viņš ir saņēmis. Nu, tur vienkārši nu, savādāk nevar būt, jebkurš bērns tā reaģētu. Mēs, tur ir šausmu lietas bijušas bieži vien. Un, bet ir tā, ka cilvēki, kad saskarās ar tām sekām, ar kādu agresīvu uzvedību, viņi aizmirst. Nu, ir tas brīdis, ir dusmas un aizmirst. Un tāpēc, man liekas, tā izskaidrošana ir nepieciešama visu laiku, lai, un arī nepieciešamība izskaidrot par to, ka šīm ģimenēm ir ārkārtīgi svarīgs atbalsts, ārkārtīgi svarīgs komandas darbs. Es pat domāju, ka ne tikai ar atbalsts centru, ar tiem pašiem skolu pedagogiem komandas darbs ar ģimenes ārstu. Un varbūt ir ļoti daudz jāskaidro, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi mums kā sabiedrībai, jo mēs vairāk kā sabiedrība ieguldīsim šajos bērnos, jo veselāka mūsu sabiedrība būs. Nu, šie bērni nekur nepazudīs, viņiem vajag mūsu palīdzību šodien un tagad, lai viņi nākotnē palīdzētu mums veidot veselīgu sabiedrību.
Nu jā, protams, bet ja ir šie bērni, tad vajag arī tomēr to ģimenisko vidi, kur ir gatavi palīdzēt. Un mēs tā kā sākām to raidījumu no otras puses, runājot par to sabiedrības attieksmi, bet tas svarīgākais jau tomēr ir, lai būtu šī ģimeniskā vide, kur bērnus krīzes situācijā, nu kad tiešām, un starp citu izskan šis skaitlis, manuprāt, Ilze, jūs tieši arī runājot ar maniem kolēģiem Latvijas Radio atgādinājāt katru dienu, trīs bērni tiek izņemti no bioloģiskās ģimenes, kopā tas ir 1000 bērni, vai viņus vispār ir kur likt, lai vispār tālāk sāktos, kā mēs te runājam, šis izskaidrošanas darbs, šis sadarbība ar atbalsta centriem, ar sabiedrību un tam līdzīgi.
Jā, te noteikti atbalsta centri jau var iekomentēt tās situācijas tā kā tiešā precīzāk, bet tajā mirklī, kad bērni tiek izņemti no bioloģiskām ģimenēm, tātad ir tie trīs ceļi. Tātad viens ir aizbildņi, kas pārsvarā ir šie te bērna radinieki, jeb tā tuvākā atbalsta sistēma, otrs ir šīs teauģu ģimenes un tikai trešais ir tās institūcijas. Un tamdēļ jā, mēģinam uzsvērt to, ka lai arī šobrīd institucionāla aprūpē mums ir aptuveni 600 bērni, mēs nevaram runāt arī tikai par šo jau esošo bērnu skaitu, jo tā kustība jau šajā jomā nemitīgi notiek. Ir kāds, kam atkal atjauno šīs tiesgādības tiesības vai kāds paliek pilngadīgs un pamet šo ārpus ģimenes aprūpes sistēmu. Un arī, protams, šai sistēmā, diemžēl, ienāk arī jauni bērni no ļoti maza zīdaiņu vecumā un pakāpeniski mums tiešām ir jāstrādā uz abām šīm te pusēm, jo tieši tā auģu ģimene ir vis tā, ja nav iespēja atrast aizbildni, tad tieši auģu ģimene ir tā visvēlamākā forma, vismazāk traumatiskā forma tajā mirklī, kad šīs te aizgādības tiesības tiek pārtraukts.
Kāda ir tā reālā situācija, Guna? Nu, piemēram, Kurzemē tiešām kādu bērniņu izņem no ģimenes uz īsāku, garāku laiku vienalga. Ir viņu, kur ievietot?
Es domāju, ar katru brīdi tā situācija paliek saspringtāka. Mēs arī kā atbalsta centru, mēs kā Liepājas atbalsta centrs to ļoti jūtam, jo gadus divus atpakaļ, teiksim, varbūt mums nebija tā kā īsti tādas izteiktas grūtības piemeklēt ģimeni bērnam līdz 10, 11, 12 gadiem. Ja? Tad šobrīd tā jau varētu būt grūtība, bet mums ļoti aktīvi strādā krīzes audžu ģimenes ja, mūsu pusē. Un arī tagad pēdējā laikā, pēdējo divu nedēļu laikā ir uzņemti divi bērni krīzes situācijā. Arī šī krīze, audžu ģimeņu darbība ir tāds, nu, tāds salīdzinoši jauns veids, varētu teikt, ja, un arī tāds turpinājums stiprināt noteikti tādā Latvijas sociālā sistēmā, bet, protams, ja šim bērniņam pēc krīzes audžu ģimenes nav, kur tālāk tā kā doties, tad arī tā krīzes audžu ģimeņu darbība vienā brīdī, nu, loģiski viņi var kaut kā apsīkt, jā.
Varbūt vēl atgādiniet, kas ir krīzes audžu ģimene?
Jā, krīzes audžu ģimene, tā tad, tad, ka kāda ģimene ir kļuvusi par audžu ģimeni, un tad, ka viņi kādu laiku jau ir darbojušies kā audžu ģimene, tad viņiem ir iespēja arī izvērtēt, nu, tādas savas spējas, savas iespējas un kļūt par specializētu audžu ģimeni. Un ir divu veidu specializācijas. Viena specializācija ir lūk šīs pieminētās krīzes audžu ģimenes, un krīzes audžu ģimene tā tad ir tāda ģimene, kas, nu, ir gatava uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā pie sevis. Un mūsu pusē tas arī tā notiek, mums reizēm vakarā zvana policija, reizēm zvana 1. janvārī, svētki tuvojās, mēs jau nedaudz gatavojamies, mēs tad saprotam, kur mums ir brīvās vietas. Vasaras periods parasti ir ļoti aktīvs, jo, nu, acīm redzot, nu, kaut kāds alkohola patēriņš vai vielu lietošana, ja, tādās publiskās vietās šajā laikā iespējams ir tāda redzamāka, ja, un tā. Un tātad krīzes audžu ģimene, jā, pie sevis uzņem jebkurā diennakts laikā bērnu. Un bērnu var ievietot vai nu policija, sazinoties ar atbalsta centru, vai, nu, arī bāriņties ar vienpersonisko lēmumu, arī sazinoties ar atbalsta centru. Un otra specializācija vēl piebildīšu, tātad tās ir audžu ģimenes bērniem ar smagajiem funkcionāliem traucējumiem, tiem, kuriem ir noteikti īpašā kopšana.
Bet jūs tomēr teicāt, situācija kļūst aizvien saspringtāk. Bet jā. Ja nav tās audžu ģimenes? Tad kur?
Nu, šobrīd tā tad ir tā, ka ja kāds bērns nonāk krīzes audžu ģimenē, tad ļoti vēlams un cerams, ka tiešām viņam ir kādi radinieki vai kādi tuvi cilvēki, kas var bērnu tā tad uzņemt pie sevis, kļūstot par bērnu aizbildni, kas ir, nu, jāatceras ļoti, ļoti svarīga. Tomēr tāda aprūpes forma, ja veids, ja, un par aizbildni var kļūt tā tad ne tikai radinieks, jo reizēm ir tāds mīts vai stereotips, kas kaut kur klejo, ka tie ir tikai radinieki, noteikti nē, tie var būt tuvi cilvēki, skolotāji, sporta treneri, nezinu, tiešām kādi krustvecāki, ja, vai kādi cilvēki, kas pazīst bērnu, ir gatavi tātad uzņemties rūpes par viņiem. Ja. Un tad mēs ļoti ceram, ka bērnam uzrodas šie te aizbildņi, viņi tiek atrasti, ja, un tiek iecelti. Un ja nu nē, tad, protams, mēs meklējam tālāk bērnam no krīzes audžu ģimenes audžu ģimeni, un sadarbojamies arī ar citiem Latvijas atbalsta centriem šajā jautājumā.
Arī laikam varētu teikt pa visu Latviju situācija kļūst saspringstāka un audžu ģimeņu tiešām aizvien mazāk, diemžēl. Jo es arī paklausījos, mēs mājā tikāmies un runājām par šo arī šeit ģimenes studijā. Un tad arī runājām, ka kļūst audžu ģimeņu mazāk.
Nu jā, un mēs kā audžu ģimenes teiksim, nu, runājot, nu, kas varētu būt tie galvenie iemesli, kas atšķirās šodien un gadi atpakaļ. Jo atzīmēsim, šogad paliek 20 gadi, kopš audžu ģimeņu kustība sākās. Tātad pirmās četras audžu ģimenes darbojas līdz šim laikam, un viņas ir izaudzinājušas kopā 100 bērnus. Jā, tā kā tas ir tāds ievērojams tāds, nu, kā lai pasaka, laika periods, uz kuru vērts atskatīties. Un tās lielākās atšķirības ir tādas, ka tā, kā sākās audžu ģimeņu kustība, tika likts ļoti liels uzsvars uz darbu ar bioloģisko ģimeni. Un cik es atceros, ja, tad, kad sākās tur 100 audžu ģimenes, 300, 500 audžu ģimenes, nu, 40% bērni atgriezās atpakaļ pie saviem vecākiem. Un tas atslēgas vārds bija, kad bērns izņēma tajā brīdī, kad redzēja, ka tā sistēma, ģimenes sistēma sāk brukt, un ka vajadzīgi tur papildus pakalpojumu, tā kā jāiesaistās. Un atbalstīt tās pašas ārsteišanās vai kādas citas lietas, ko viņi novērsa, un bija 3-4 mēneši gads, un bērni atgriezās. Šobrīd faktiski notiek vienvirziena kustība. Jo arī biedrībai Tereza ir atbalsta centrs, ja, un tas, kas sasaucās ar Gunu, cik gadījumi ir gadā. Divi, varbūt trīs, kad bērni atgriežas bioloģiskā ģimenē, un tas ir ļoti mazs procents. Otrs, ko mēs ievērojam arī, kad nonākot bērns audžu ģimenē, viņš arī runā par to savu bioloģisko ģimeni. Un tad izrādās, ka viņam ir radinieki, kas šobrīd ir ārzemēs. Un tur arī varētu būt tāds aicinājums bāriņtiesām tomēr iesaistīties un meklēt arī šos radiniekus ārpus Latvijas teritorijas, jo mums ir bijuši gadījumi, kad aušņiem ir pati. Nu, bērns saka, man tur tante vai man tur māsa. Bērni sazinās, un tad mēs dodam informāciju, ka viņi ir izņemti no ģimenes, un tad tā informācija atnāk līdz bāriņtiesā ir iesnieguma veidā, kad mēs vēlamies paņemt aizbildnībā. Un šādi gadījumi šobrīd arī parādās, kur izejot savu bērniem pašas ģimenes atrod iespējamos aizbildņus. Ja? Jo mēs ar bāriņtiesām esam runājuši, nu kas ir tas, vai tiešām viņam nav neviena radinieka, vienmēr ir kādi, tas gaišais gals. Jo tas, kas tagad ir arī tā diezgan atšķirīgi, diezgan daudz bioloģiskie vecāki ir ar garīgi raksturu traucējumiem. Dažādas psihiskas saslimšanas. Nav vienmēr tā, ka tā ģimene kaut ko nedara tā, kā vajag, vai tur ir atkarības. Šobrīd tas profils jau sāk atšķirties, un slims vecāks nevar aprūpēt, bet tas, ka viņš ir slims, tas nenozīmē, ka ģimenes sistēmā nav veseli ģimenes locekļi. Un man liekas, ka šo vajadzētu vairāk tā kā pie šā strādāt, ka mēs tomēr meklējam sistēmā tos iespējamos variants, kur bērnam aiziet. Nu, tas tāds otrs lielais bloks, jā, un tas, ka nav ģimenes, viennozīmīgi tomēr ir un paliek šobrīd tā attieksme. Ja bērns būs sarežģīts, maziem vēl var atrast, bet ja bērns ir sarežģīts, izlasot aprakstu skaidrs, ar skolas sadarbību nebūs, medicīnas problēmas ir lielas, šobrīd tas viss ir maksas, tātad es to nevarēšu.
Par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet gribu jautāt arī sociālā atbalsta un izglītības fondam. Kā vispār tur noris vai nenoris sadarbība ar to bioloģisko ģimeni? Un kāpēc tomēr salīdzinoši maz bērni atgriež savā ģimenē? Kas ir noticis agrāk, tas bija biežāk?
Jā, šis ir tāds jautājums, par kuru mēs arī diezgan bieži tā kā savā atbalsta centrā runājam, un būtībā tas ir diezgan satraucošs jautājums, jo par to audžu ģimeņu, kā lai saka, trūkst audžu ģimeņu. Nav iespējams, ka viņas netrūks, jo cik vēl mums viņas vajadzētu. Ja mums būs vēl 100 audžu ģimenes, iespējams, ka viņas diezgan ātri tiks aizpildītas. Ja būs 150, arī viņas iespējams diezgan ātri tiks aizpildītas. Un audžu ģimene ir, tas posms bērna dzīvē, kad viņš vēl nav iespējams juridiski brīvs, jā, bet viņu vēl nevar arī atgriezt atpakaļ savā bioloģiskajā ģimenē, un šis posms šobrīd ir ļoti sastrēdis, ja mēs tā varētu izteikties. Jā. Un mūsu atbalsts centra, Liepājas atbalsts centra audžu ģimeņu skaits nav būtiski mainījies no 18. gada tādā ziņā, ka mums ir ģimenes, kas ir beigušas savu darbību, un ir atkal ģimenes, kas ir nākušas klāt, bet tas audžu ģimeņu aizpildījums, atkal termins varbūt nepārāk labs domājot par bērniem, bet bērnu skaits, kas ir uzņemts mūsu 60 darbības audžu ģimenes, tie ir 130 bērni, tas ir milzīgs skaits, ja? Un līdz ar to mēs par sevi gluži nevarētu teikt, ka mums ir mazāk palikuši audžu ģimenes, mums skaits ir tāds pats, aizpildījums ir milzīgs, un nav šīta kustība, ko Ārī arī minēja, atpakaļ uz bioloģiskajām ģimenēm, ļoti maz gadījumus, pagājušā gada laikā tie ir daži atsevišķi gadījumi, kur bērni atgriezās savā bioloģiskā ģimenē, un nav arī šī kustība uz adopciju, kas būtu otrs virziens, tad, kad bērns kļūst juridiski brīvs, arī šis virziens ir tāds ļoti lēns, jā, un faktiski bērni arī tā kā netiek adoptēti, mums ir diezgan daudz juridiski brīvu bērni, jā.
Bet kāpēc? Kāpēc nav tā kustība? Jo tas jau arī nevajadzētu tik daudz tās audžu ģimenes, piemēram, ja tiešām biežāk bērni atgrieztos bioloģiskā ģimenē, pēc iespējas ātrāk.
Es domāju, ka ļoti mums ir jāstiprina sociālo dienestu darbība, jā, viņa ļoti ir jāstiprina un ļoti ir arī jāizglīto šajā jautājumā, kā ārpus ģimenes aprūpi, tas nav risinājums bērna dzīvē, tas nav risinājums, ja bērns nonāk ārpus ģimenes aprūpē, tas nenozīmē, ka viņa situācija ir atrisināta un gadījums un lieta ir slēgta. Ir ļoti stiprināms šis lauks, jā, jāturpina ir bioloģisko ģimeņu tāda atbalstīšana, jā, darbs ar bioloģisko ģimeni, tad arī iespējams tur var ieraudzīt tos radiniekus, tuviniekus, kas varbūt arī var kļūt par bērna aizbildņiem, jā, Un arī nu, virziens uz adopciju nu, ļoti bieži, kamēr bērns kļūst juridiski brīvs, nu, viņš diemžēl jau ir sasniedzis tādu vecumu, 7, 8, 9 gadus. Un, nu, klasiskais adopcijas vecums joprojām ir tas pirmskolas vecums. Lai gan ir bijuši arī ļoti daudz veiksmīgi gadījumi, ja, vēlāk arī nu, ar lielāku vecumu bērniem, ja, nu, arī tā kā sadarbība ar mūsu atbalsta centru, bet, nu... Tā kā jā, nu, tā virzība jā, atpakaļ uz bioloģiskām ģimenēm ir ļoti maza.
Karīna, varbūt no jūsu viedokļu šo skatoties?
Jā, nu, man liekas, par atbalstu bioloģiskām ģimenēm mums jātais atsevišķi raidījums.
Jā, bet mēs tikai varam ieskicēt, jo tas ir viens no iemesliem, kāpēc vajag tik daudz audžu ģimeņu.
Nu, nu, es esmu tas gadījums, kuram vajadzēja atgriezties mājās, jo manai mammai viņai ir psihiatriska saslimšana, bet viņai ir viegla. Līdz ar to ar medikamentos viņa absolūti normāli var funkcionēt un varēja tanī laikā. Un, jā, un es tā bija arī viena no manām lielākajām, viena no lielākajām traumām, ka es tiku atrauta no savas bioloģiskās ģimenes un vēl joprojām līdz galam es neesmu atlaidus to tādu sāpīti, ka neviens nerisināja to jautājumu, ka nepalīdzēja, nebija tas darbs. Un arī cik es dzirdu no nozeres, tad arī šīs bioloģiskās ģimenes, viņi, tie vecāki kļūst arvien jaunāki un jaunāki. Nu, tā kā principā nu, nevajadzētu viņiem pārlikt krustu, vajadzētu tomēr pacīnīties, jo nu, potenciālā tur būs vēl bērni. Nu, tā kā var, cilvēks var mainīties, nu, tas cik daudz nav bijuši tādu gadījumu.
Labklājības ministrija.
Jā, es arī par to noteikti pievienojos iepriekš minētajiem par to darbu ar ģimenēm un tiešām ļoti dažādi līmeņi darbu, sākot jau no ļoti parastām preventīvām programmām, jebkuram vecākam, kur ģimenē ienāk bērni, tiešām pakāpeniski vērtējot šīs te ģimenes vajadzības un skatoties, ja, teiksim, tas risku līmenis ir tāds, tad iespēja piesaistīt arī šo te ģimenes asistentu, ļoti maziem bērniem iespēja piesaistīt pep mammas un jau ļoti tādu agrīno posmu, kas arī nevienmēr līdz galam strādā, tātad šīs te pirmskolas izglītības iestādes, kurās jau arī tās pirmās pazīmes jau ir redzams, ka kaut kādas bērna vajadzības nelīdz galam tiek piepildītas, nu, tas ir redzams arī tajā pirmskolā un arī tā savstarpējā profesionāļu saziņā un jau tiešām pašvaldības līmeņa nemitīga pakalpojuma audzēšanā, tiešām pielāgojot tos ģimeņu ļoti dažādajām vajadzībām, kam vairāk ir varbūt kaut kas, kas ir saistīts arī ar medicīnas klātbūtni, kam tiešām varbūt vairāk intensīvi ar kādu prasmju attīstību, bet jā, šī te preventīvā sadaļa.
Nu jā, nu to mēs it kā visi teorētiski zinām, par to daudz runā, kā mums tajā klausītājs gaidis, varbūt, varbūt 30 gadus jau runā, jā, bet kāpēc tik slikti šobrīd tas tomēr realizējas?
Realizējas, es gribētu teikt, tur tāds droši vien arī divas puses, nevar teikt, ka tie pakalpojumi, kādi šobrīd pašvaldībās un vispār kopumā ir pieejami, ir mazāk, kā tas bija agrāk, tā noteikti nav un gadu no gada, arvien vairāk mēs attīstam tos pašus ģimenes asistentus, mentorus, līdzgaitniekus un dažādas arī atbalsta programmas ģimenēm, bet atkal tā tikko kā rodās kādi pakalpojumi, tā arī pieprasījums pēc viņiem, nu tādā ziņā ceļās un pieaug. Bet sabiedrība mainās, sabiedrība droši vien kopumā mainās. Nesen arī vienā ekspertu raidījumā bija minēts arī, ka vecākiem kļūst arvien grūtāk arī novilkt tādas robežas bērniem un tādas ikdienas rutīnas kļūst arvien tādas haotiskākas, nu, kur izzūda kaut kādas varbūt iepriekš tādas ļoti striktas lietas, kas no vienas puses varbūt ir labi, atkal no otras puses, nu jā, tas arī tā kā... paliek sarežģīti arī tam bērnam saprast, nu tad cik tālu, piemēram, kaut kādas rīcības ir akceptējums un cik, nu, kur tas kļūst arī jau problemātiski. Un vēl vienu akcentu, ko es ļoti gribētu uzlikt, ir arī par īpašu atbalstu bērniem, kas paši ir bijuši ārpus ģimenes aprūpē. Un tajā mirklī, kad šie bērni sasniedz šo te pilngadību un veidojās arī pirmās attiecības un veidojās arī ģimenes, ir ļoti svarīgi būt arī šiem bērniem klāt. Un tas atbalsts tur ir trīsreiz vairāk vajadzīgs arī, nu, ņemot vairāk šo te traumatisko pieredzi un dodot to atbalstu, kāds iepriekš iespējams nav piedzīvots.
Bet tas nozīmē, ka tas nepietiekamais atbalsts ir tomēr pašvaldībā uz vietas. Tā tas iznāk, ja? kur tas sociālajam darbiniekam tas būtu jāredz, jānovērtē, aktīvi jāiesaistās un jārisina.
Nu, pamatā ģimeņu problēmas, protams, risina pašvaldība savā ietvarā, kas ir vistuvāk. Protams, tas lomas tur arī dalās un iespējams tādas vecāku programmas, vecāku emocionālās audzināšanas, vecāku prasmu treniņu programmas varētu būt tādas izlīdzinātas, valsts finansētas un arī bērnu. Aizsardzības centrs šobrīd aktīvi strādā pie šādu jaunu programmu ieviešanas arī pārsvaru koordinācijas departaments valsts kancelējā, bet tomēr tas tāds īstais vajadzību saskatīšanas mirklis ir pašvaldības līmenī un tas atbalsts arī ir vistuvāk pieejamā līmenī.
Atgriežamies pie šī secinājuma, ir tā kā ir un atgādina mūsu klausītājiem. Tātad pie mums šodien ir Ilze Kurme no Labklājības ministrijas, Guna Krēgera Medne no Nodibinājuma sociāla atbalsta un izglītības fonds, konkrēti no Kurzemes. Pie mums arī Ārī Martukā no Latvijas profesionālo audžu ģimeņa apvienības Terēze un arī Karīna Petersona, tātad bijušais sistēmas bērns. Mēs balstoties uz Labklājības ministrijas kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Atkal pievēršamies šim jautājumam, kā tiešām mainīt esošo un kā šādu mīlošu ģimeņu varētu Latvijā kļūt vairāk. Un šo jautājumu, starp citu, iztirzāja arī mana kolēģa Agnes Linka. Viņa nesen tikās ar Ilzi un Valteru Mitāniem. Viņiem ir trīs savi bērni, arī audžu bērni. Starp citu, arī šobrīd ģimenē dzīvo divi audži bērni un tiešām ģimene piedzīvojas dažādus brīžus. Piemēram, nespēja palīdzēt kādam audžu bērnam, nu, viņiem vismaz šķita, ka nespēja, jo bērns nemācījās, darīja sev pāri, muka no mājām. Nu, tomēr tur izdevās tos situāciju regulēt, mediķu palīdzību, atbalsta personālu palīdzību un tas audžu bērns tiešām pamatskolu pabeidz ļoti veiksmīgi un emocionāli arī bērni dzīvē viss sakārtojies. Bet kā tad, ko darīt, lai šādu ģimeņu kļūtu vairāk, to jautāja mana kolēģe un lūk Ilzes un Valtera atbilde. Klausāmies.
Tas ir tāds, izmēr, nopietnas solis, jo tie bērniņi, nu, diezgan daudz nav tādi parasti. Nu, kā lai saka, viņi var būt parasti, bet diezgan daudz ir arī, nu, likteņu un dzīves sistējām, traumētajiem. Tur vajag drusku vairāk tādu empātiju un tādu, nu, varētu teikt, varbūt tādu mīlestību pret šo cilvēku bērnu. Man nav vienots recepts, nu, kādam tev cilvēkam jābūt, lai tu varētu.
Es atceros vienu lietu, par ko mēs runājam arī nesen, ko mēs bieži vien tādu saužiņu kursos arī un tādās kaut kādās sanāks mēs esam novērojuši, ka audžu ģimenes bieži vien ir diezgan veci cilvēki. Un tu saproti, ka tie ir cilvēki, kuri varbūt jau ir pensijā un viņiem nav papildus jāpadodas kaut kur darbā un viņi var veltīt vairāk laika tam bērnam. Un tāpēc arī mēs šeit laukos to varbūt varam, ka mēs tepat uz vietas strādājam un mēs varam jebkurā brīdī atrauties no tā darba, pielāgoties tam bērnu vajadzībām un cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kāda cita ienākuma, kas ir pensija, piemēram, varbūt viņš arī kaut kādu papildu naudiņu gūst par to, ka viņš par tiem bērniem rūpējās un
viņam ir arī kam dot tos
un viņam ir arī ko dot, viņam ir arī laiks tam visam, tāpēc, ka tas prasa arī kaut kādu laiku, jo parasti jau ir tā, ka tev ir jāpieslēdzās vairāk, tur ir vai nu kaut kādas problēmas ar mācībām, kur tev ir jāpalīdz, vai nu kaut kādas psihiskas vai psiholoģiskas vai kaut kādas tādas lietas, kur tev ir jāpalīdz, kuras tev ir jāredz, jo tu esi tā kā atbildīgs par to bērnu, tu nevar tā vienkārši paņemt, nu, un tad viņš te varēs dzīvot. Un tad līdz ar to tā sanāk, jā, ka daudz tās aužiemens vai nu tā cilvēki, kas dzīvo laukos, liela daļa ir vai kādi tādi vecāki cilvēki, jā.
Jā, tas, man liekas, arī valstiski vajadzētu sakārtot drusku savādāk to sistēmu. Pašlaik tāds audžu ģimeņu darbs tiek novērtēts, nu, kā tā ir tāda, nu, labdarība gandrīz. Protams, mēs tur saņemam naudiņu par to, bet viņa, nu, nav tāda ārkārtīgi milzīga liela un
tās vajadzības, jā, arī diezgan lielas.
Tās vajadzības ir diezgan daudz un diezgan bieži arī tā, ka ir pie dažādiem speciālistiem jāved vai arī jāsalabo kaut kādas lietas, kas nav ilgstošas, tā nezinu, zobu vai kaut kas. Bet, nu labi, un dažreiz pat arī audžu ģimenes, nu kā ar tādu pārmetumu saka, jā, man jau teica, ka tu jau viņus ņem tikai naudas pēc vai kaut kā tā. Un tas ir tā kā tāds pārmetums, ka, nu nē, es taču tikai no labas sirds un tā, bet man šķiet, ka to vajadzētu nostādīt valstiski, ka tas ir pilnīgi normāls darbs. Jā, tas ir darbs. Jā, tu to dari tāpēc, ka tava sirds saka, ka šis darbs ir labs, tas ir vajadzīgs un tā. Bet no tā nevajag kautrēties, ka tas ir darbs. Valstī arī vajadzētu šīm audžu ģimenēm skatīties un arī attiecīgi novērtēt, ka viņas to dara nu, kā tādu ārkārtīgi vērtīgu darbu. Un teiksim, varbūt novērtēt to tādā izpratnē, ka nu, parūpēties par šo audžu vecāku sociālām garantijām, jo tāds mums pašlaik nav iedot tev attiecīgu tādu finansējumu, ka tu uzskati, ka oh, šis ir darbs, un turklāt pat ļoti, varbūt, nu tāds interesants.
No, tāds novērtēts
darbs, jā. Nevajag no tā ir kautrēties, ka tā ir tāda profesija. Jā. Mums arī bija ļoti jauka tikšanās. Valmērs novada domas organizēta, kur viņi bija saicinājuši visus savus novada audžu ģimenes, lai pateikt paldies. Un tādīpat laikā uzprasītu, ko mēs vēl jums varam labu izdarīt, kas jums trūkst, par ko jūs gribat parunāt, nu tieši tādu domu apmaiņu. Tajā vakarā, kur mēs tikāmies, šis tika paceltas jautājums, nu ko jūs varētu pateikt citiem cilvēkiem, citām ģimenēm, lai viņi tā kā nu, varētu nu, izlemt par labu, teiksim, audžu ģimeņu šai lietai. Un tad es tā pilnīgi apmalsu, es domāju, ārēs, bet tas ir tik grūts darbs, tas ir, jā, tu ielaidi savā ģimenē regulāri sešu cilvēkus, jā. Jums ir jāpierīvējās, jums ir tā kā jāiepazīstās. Kaut kādā veidā jāpieņem šie cilvēki, šie bērni, nu, kā savējā, jā. Tas nav tikai mehānisks, ka tu noliec ēdienu šķīvīti, jā, un tā. Nu, cik daudz reizes nav dzirdēts arī, ka normāli ģimene paņem bērnu, jā, un viņa izjūk, tāpēc, ka viņa nespēja šo slodzi nest, ka tas bērns ir tik ļoti sarežģīts, kad šajās attiecībās nu, rodas nopietnas problēmas, nu, šī vīra un sieva attiecībās ģimenē. Un, jā, bet man šķiet, ka es priekš sevis esmu atradus to, ka nevajag kautrēties no tā, ka tas ir tāds cienījams darbs. Un vajadzētu vairāk nu, valstiski arī pārliecināt tos vīrus un sievas, kas lemj par šo lietu. Varbūt mainīt viņu arī to skatījumu uz to audžu ģimeņu.
Jā, un man liekas, nu, tas ir acīm redzami, ka tās audžu ģimenes, kas šobrīd ir, tie ir vai nu ārkārtīgi entuziastiski cilvēki, vai cilvēki, kuri tādā veidā atraduši kaut kā, nu, ka labi, es varu kaut ko papildus iegūt sev un papildus dot, bet tas cilvēku lokus ir ierobežots, kas tajā var būt, un līdz ar to, ja ir tiešām tā, cik bija tas liels skaits, tie bērni katru nedēļu tiek izņemti no, tas
katru
skaits
likās. Katru dienu tiek trīs bērni izņemti katru dienu no trīs. Ģimenēm.
Tūkstots gadā. Tas ir ļoti liels skaits. Nu, ja tas ir svarīgi, nu, ko mēs darām ar svarīgām lietām? Nu, mēs viņus prioritējam un viņās ieguldamies. Nu, tieši tā arī, es domāju, ir jādara arī ar šo. Un tā aktuālā problēma, arī, kas šobrīd valstī ir, par ko es laiku runāju, ir demogrāfija. Ka tie bērni nav. Bet šeit ir vesels skaits bērni, kuri jau ir. Un, nu, bieži vien dzird, nu, nauda jau nevar atrisināt tās problēmas. Bet kas tad var atrisināt? Ja tās problēmas ir tik lielas, tad tu risini pat ar to, kas varbūt kad var atrisināt ļoti maz, bet bišķiņu. Un šie bērni, kas tiek izņemti no ģimenēm, viņi jau šeit jau ir. Nevajag arī viņus vēl pazaudēt. Bieži vien jau ir tā tie bēdīgie stāsti, kas ir dzirdēti par tiem bērniem, kas ir par tiem krīzes centiem dzīvojuši. Nu, tad, kad viņi kļūst pilngadīgi, viņi sabiedrībā ir tāda nasta drīzāk kļūst nekā ieguvums.
Nu, lūk, audžu vecāku Ilsu un Valteru Mitānu viedoklis, un te tas dominējošais bija, tas ir darbs, un tas kā darbs būtu arī jānovērtē. Un atkal atsaucoties uz to sarunu, kas jau te pavasarī, par ko mēs ģimenes studijā runājām, nu, tas novērtējums ir tāds, ka tātad, ja audžu ģimene uzņem vienu bērnu, tad tas novērtējums ir 171 eiro, par diviem bērniem 222 eiro un 30 eiro centi, un par trim un vairāk tur jau ir 273 eiro, mazliet vairāk, un tad, protams, vēl kompensācija par to, ka katru bērnu jāpaēdina, jāapģērba, proti, ja bērni līdz 6 gadu vecumam, tad tur ir 215 no 7 līdz 17, 258. Un Ilze, starp citu, toreiz jūs teicāt, būs vairāk. Būs vairāk? Kā tad šobrīd īsti ir?
Nu, zinām, ka piektdien tika apstiprināts valsts budžets, un, diemžēl, šīs te ļoti skrupulozi vairāku gadu laikā strādātās prioritātes, tai skaitā gan šīs te palielinājums atlīdzībai, ko minējāt, gan uzturnaudām, Un arī šī te ieplānotā valsts kompensācija pašvaldībām tieši par to palielinājumu uzturnaudas finansēšanu, kā arī ļoti daudzas citas brīnišķīgas lietas tīri tajā atbalsta daļā, kas būtu šis tāds mentors, kas ir klāt audžu ģimenei, arī atelpas brīdis apdrošināšanas tieši gada budžetā, kur tās galvenās vadošās prioritātes bija iekšējā ārējā drošībā, netika atbalstītas.
Un tā mums arī raksta kāda audžu mamma, kāpēc audžu ģimenes netiek finansiāli pienācīgi atbalstīts, kad audžu vecākiem būs sociālās garantijas, kā audžu ģimene ar 7 gadu stāžu un uzņemtajiem 17 bērniem. Gribu uzsvērt, mums nav atvaļinājumu, nav tiesību slimot, nav tiesību uz jebkādu cieņpilnu attieksmi.
Jā, bet no tās mūsu puses var teikt tikai to, ka nu, tas ir tāds solis pa solim. Nu, nākamais gads nāk, mēs turpināsim iet ar to pašu, jo šīs jau arī ir trešo, otro gadu šīs te prioritātes jau tiek sniegtas. Daļa no tām bija arī kā prasījums iepriekšējā gadā, un te ir jādroši vien jautājums par prioritātēm un arī ar katras puses spēju izdarīt tik tālu, cik var. Jā, mēs varam ar audžu ģimenēm, ar visu iesaistīto sociālās sistēmas profesionālu loku aprakstīt un saprast, kas ir tās visprecīzākās vajadzības. Arī salikt kaut kādu listi, vēl pēc tam īso listi ar to, nu, bet ko tiešām nevar nedarīt, arī tādu varam sagatavot. Un vēl viens, jā, jūs minēt par audžu ģimenēm, bet mums ir arī šis te aizbildņa atlīdzība, tā ir 54 eiro. Mēnesī, ja, kas arī ir vispār vēl triskārt zemāk un vēl vairāk nekā audžu ģimenēm. Līdz ar to nu, prioritāšu un vajadzību tur ir ļoti daudz.
Arī ir ētiski prasīt tomēr nu, tādu darba cienīgu atalgojumu vai tomēr jāpaļaujas, ka tā tad audžu ģimenes vai aizbildņi tie ir cilvēki, kuri patiešām ir ļoti motivēti, kuri ļoti mīl bērns, kuriem sirds ir īstajā vietā un
es domāju, ka noteikti jau ģimene ļoti labi arī pateica. Tas ir darbs un tas nav vienkārši. Un man liekas, ka te ir tās divas puses. Viena puse, es to daru, man ir šī misijas apziņa, bērni nāks, es neskatos uz naudu, bet tas ir, tā ir mana brīvā griba, tā ir manas ģimenes izvēle. Otrs, valstī to vajag, pašvaldībai to vajag. Kā jūs novērtējat to, ko es daru, ja? Darību, kura audžu ģimene vai aizbildnis uzņemot bērnus? Un te ir tās divas atšķirīgās puses, bet par cik tas ir tomēr raidījums, ka mēs uzrunājam sabiedrību, es vienalga gribu pateikt, ka neskatoties uz to, ka nav šis finansējums, ja, kad ir grūtības, tas, ko tu iegūsti audzinot šos bērnus, tas nav atsverams. Mm. Un tā ir faktiski tā pati lielākā alga, ko tu kā audžu ģimene piedzīvo, ka tavi bērni aiziet savās dzīvēs, kad viņi mācās, viņi spēja nodibināt savu ģimeni, ir šie maz bērni jau manā gadījumā. Un tas ir tas prieks, kuru tā kā, nu, tas ir lielāk un vairāk. Nekā tas finansiālais, un man liekas, ja tas finansiālais ir tik maza lieta, nu kāpēc mēs to nevaram sakārtot? Jo kāpēc arī šis finansējums, mums tomēr mēs runājam par bērniem, kuri ir lielas māsu brāļa grupas. Un audžu ģimenei uzņemt vienu bērnu ir atšķirība, kā uzņemt četrus, piecus. Un tur tas tiešām ir darbs. Mm. Ja, tā kā es domāju, ka noteikti par to vajag domāt un nevajag arī tā kā, nu, faktiski izmantot tikai to, ka ir misijas apziņa šiem lielākā daļai cilvēku. Un viņi vēlas to darīt un viņi to dara bez labākās sirdsapziņas, bet tas ir jānovērtē. Un tas tiešām ir darbs.
Nu jā, bet rezultātā mēs nonākam pie tā, kā mēs dzirdējām, ka šo misiju var pildīt, nu tomēr tikai cilvēki, kur piemēram dzīvo laukos un var atļauties, jā, viņiem ir kāds brīvis brīdis vai pensionāri, Guna.
Jā, un līdz ar to, es domāju, tā ir tā diezgan liela tomēr izšķiršanās, kā mēs varbūt tā kā skatāmies uz tādu audžu ģimenes darbību, vai mēs skatāmies uz to, ka tiešām mēs uzrunājam, nu, kā lai saka, labus cilvēkus, kas piekrīt, kamēr viņi var, vai kamēr viņi kaut kā, nu, tā kā spēj, vai tomēr mēs jau tā kā skatāmies vairāk uz tādu arī tai skaitā profesionālu darbību, kur tiešām, kurai ir jābūt pienācīgi atalgotāji, man nav vispār nekādu kompleksu šajā gadījumā runāt par naudu. Man liekas, tur ir pilnīgi katrs centrs nopelnīts tas esošais, un ja viņš būtu trīsreiz vairāk, viņš arī tad būtu pilnībā nopelnīts. Un tas būtu tikai godīgi, ja, ja par šo darbu tātad tiktu saņemta atlīdzība. Jā, ļoti cirkulē tas mīts par to, ka dara naudas dēļ, ja, un iespējams kādreiz kaut kur kādreiz ir kāda varbūt darba skarota, kura varbūt, nu es nezinu, tur to medus mucu kaut kādā mirklī varbūt sabojā vai tam līdzīgi. Bet tas mīts, jā, ka tā kā dara naudas dēļ, un tas tā kā visu laiku ir pa vidu, tā kā, ziniet, tā kā tāds akmens kurpē, kurš tā kā nērti par šo nedaudz runāt, vai kā, es domāju, par to vairs nebūtu jābūt nērti runāt. Tas ir darbs, tas ir ļoti smags darbs, tā ir ļoti liela uzņemšanās, un tiešām es zinu ģimenes, kas šo darbu neuzņemās tā iemesla dēļ, ka viņi saprot, ka viņi tiešām to nevar atļauties. Jo bērniem vajadzības ir ārkārtīgi daudz, sākot no zobiem, beidzot līdz dažādiem speciālistiem Rīgā un tam līdzīgi, ja. Un, protams, tā naudiņa, kas tur ir, tā var to nesekt, un līdz ar to šis atbalsts, nu, šeit ir vajadzīgs viennozīmīgi tur, ja mēs gribam šo vispār kaut kā atrisināt vai sākt risināt, ja, tas ir ļoti būtisks jautājums.
Droši vien ne tikai atlīdzinājums, arī laiks, nu, piemēram, Edgars mums raksta, kā ģimene ar bērniem, darbu, pulciņi, bērniem un pašiem var kļūt par auģu ģimeni, kā to vispār apvienot ar esošo dzīvi, tas ir vispār neiespējami mūsdienu cilvēkam.
Jā, paliek tādi atbildīgāki, es domāju, un tas ir arī tas, ko mēs tā kā sagaidām un ko mēs arī tā kā veicinām, ja, domāt par to, lai tu būtu atbildīgs uzņemot bērnu, ja, un līdz ar to, protams, mūsu arī ģimenes ir atbildīgas un tie, kas nāk un interesējas par šo darbību, viņi ir atbildīgi un viņi tiešām mēģina izsvērt, cik tas, nu, paņem gan to laiku, gan dažādus citus resursus, ja. Un audžu ģimenes gadījumā arī jāatcerās, tie tiešām ir speciālisti, ja, bet tā ir arī tāda sadarbība ar bioloģiskiem vecākiem, ja, tā ir tāda, tur ir ļoti daudz tie aspekti, ja, kas ir būtiski.
Karīna, beidzot šo sarunu uzsverot, tikai dažus aspektus mums izdevās šajā sarunā uzsvērt, kāpēc neiet tā kā iet, bet kā tad piepildīt šo cēlo mērķi, kuru izvirza Labklājības ministrija dāvā bērnam mīlošu ģimeni, tātad katram bērnam.
Jā, es vēl, ja var, nu, pavisam īsti, es arī gribēju pateikt par šīm audz ģimenēm, ka tiešām nevajadzētu balstīties tikai uz cēlajiem mērķiem, jo izdegt var 3 sekundēs, un šīm ģimenēm vajag 3 reizes vairāk rūpēties par sevi, nu, ja tu uzņemies šo darbu, nekā bieži vien tādam vidējam cilvēkam. Kā lai piepildu, es domāju, ka mums ir ļoti daudz jārunā par to, kāpēc to vajag, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi ne tikai tam bērnam, bet arī mūsu citām ģimenēm, mūsu kopienai, sabiedrībai. Un tas, ko arī teica, ir ļoti svarīgi uzsvērt, kas ir tie ieguvumi, jo tas ir, jā, tas ir grūti, tur ir ļoti daudz, ne jau grūti ar bērnu, bet ļoti daudz grūti ar sevi, ar saviem tarakāniem, jo šis bērns izvilks no tevis ārā visu, bet tā ir arī milzīga izaugsme, personīgā izaugsme, un tā ir tāda liela runāšana, un, protams, tas, ko jau arī minēja, principā lielākā problēma ir tāda, ka arvien vairāk bērni tiek izņemti. Mums būtu jāstrādā pie tā, lai bērni mazāk tiek izņemti, jo audži ģimenes ir jāmeklē ļoti rūpīgi, arī mēs nevaram kuru katru paņemt.
Paldies, noteikti turpināsim atkal šo sarunu. Paldies, saku mūsu studijas viešņām Ilzei Kurmei, Gunai Krēgerei Mednei, Ārijai Martukānei un Karīnai Petersonai. Paldies jums, saka ģimenes studijas komandas Armīta Kolāte, Ines Štrāla un es Mārits Notiņu, un tiekamies rīt 5 minūtes pār 2. Runāsim, kā mammai vai tētim neizdegt šajā pirms svētku laikā gaidot Ziemassvētkus. Tiekamies rīt un paldies, ka klausījāties.